Suffer Internet Day, internet seguruaren eguna da gaurkoa eta kanpaina bat aldarrikatu nahi izan dute gaur UNICEFek Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean ez izan izar 10 eta 15 urte arteko aurrei nerabei zuzendu dieten kanpaina sare sozialetan egiten duten erabilera arriskutsuaz jabetu daitezen. Gure neraben 10etik 9 sare sozialak eskuarki erabiltzen dituztelako, eguneroko erabilera daukatelako, oso barneratuta gainera, baina askotan ez dutelako beste neuren nortasuna. Estefania Jimenez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da, ikustentzuteko komunikazioan doktorea gainera. Estefania, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gure gaztetxoak ez daude oso jabetuta daukaten arriskua zala.
Bueno, orokorrean nolabait esatearen integratuta daukate edabideetatik eta baita ere etxean batzuetan eta bueno, orokorrean adultua izan daiteke mezu hori edo ideia hori arriskutsuak direlak sare sozialak, baina gero konturatzen gara beraien jokabideak ikustean batzuetan arriskuarekin jolasten dutela nahiko erraz,
eta. Eta hor, eten digitala ez dakit dagoen edo ez, baina zeintzuk lirateke zaurgarrienak, zeintzuk dira arrisku handienean dauden nerabeak gaztetxoak?
Bueno, guk gaur aurkeztu dugun ikerketa UNICEFren agindua izan da eta bueno, beraiek nahi zuten talde bereziki vulnerableak direnak modu sakonean aztertzea eta guk identifikatu genuen vulnerableak bezala alde batetik ijitoak, bestaldetik larriak, bestaldetik ere kanpotik etorritako familian sortutako neskamutilak ez bereziki soilik etorkinak edo Afrika eta konpainia gabe etortzen diren neskamutil horiek, batez ere mutilak direnak, baizik eta adibidez, bueno, familia arrunt batean bizi direnak, baina familia kanpotik etorrika doala. Eta, bueno, modu batean edo bestean, nahi genuena izan da, maigaineratzea, vulnerableak, berez vulnerableagoak diren neskamutilak, sare sozialetan eta interneten, edo internetari begira vulnerableagoak direla. Zer gaitik, orokorrean, neskamutilagoek, egin handi batean, desberdinak direla dakitelako eta hori dela eta batzuetan gorrotuaren diskurtzoaren biktima argiagoak direla, ez? Egin dugun ikerketa izan da kualitatiboa eta sakoneko elkarrizketak egin dugu, iaia 100 elkarrizketa eta gehienak izan dira neska mutilei egindakoak eta badaude neska batzuk adibidez, musulmanarrak eta esaten zutela, batzuetan gure Instagrameko kontuan eta WhatsAppean jasotzen ditugun mezuen artean batzuk arruntagoak izan daitezkenak, baina beste batzuk esaten dut adibidez, mora de mierda bete a tu país eta mota horretako gauzak, eta hoiek ere, modu batean edo beste batean kezkatzen zait, kezkagarriak dira beraientzat, bai.
Erabileraren aldetik, ia 10-15 urte arteko gazte guztiek daukate sare sozialekiko jarrera, internetaren erabilera oso gauza arrunta da.
Bai, era bat eta gainera, zenbat eta nagusiagoa izan, orduan eta arruntagoa bilakatzen da, ez? Normalean esaten dugu, honetan esparru hau ikertzen hasi genuenean, galdetzen genuen neska mutilei, zeu, gogoratzen duzu, zein adinarekin hasi zineten interneten, zein adinarekin hasi zineten basureka buzgauzak bilatzen, eta mota honetako, esparru honetan, zein adinarekin hasi genuen. Eta, hasieran ikusten genuen, alako, eskailera bat agertzen zala, ez, gero eta gazteagoak zirela, eta nik uste, orain, ez duela merezi galdetzea zein urterekin hasi zineten navegatzen interneten, ze hauze, bere bizitzaren beste esparru arrunta bat dala, ez, eta erabat normalizatuta dagola. Horrek ez du esan nahi modu autonomo eta behar den bezala egiten dala, ez, izan ere gaur aldarrikatzen dugun eguna edo gaur aldarrikatzen duguna orokorrean da interneta espazio edo esparru seguroa izan behar dala, ez? Eta horretarako beharrezkoa dala alde batetik alfabetizazioa eta ez bakarrik erabiltzea, baizik eta zen modutan erabili behar dan irakastea, bai? Eta bezaldetik ere, bueno, ba, eskatu behar diegu konpainiei, Facebook, Google eta mota horretako konpainia, makro konpainia hauei, ba, internet seguruagoa eskaintzea aurrentzat, ez? Guk nagusiok batzuetan gehienetan esango nukenik ez dugu irakurtzen abisuak pribazitateari buruz eta mota horretako gauzak, ba, pentsa zer egin dezaketen, ba, neskamutiek, ez, gaztenak.
Baiz, ez, zaurgarri bezala aipatu ditugun kolektibo horiek, ba, esate baterako migranteen kasuan ere, beren etxekoekin, ba, beraien jaioterrian geratu direnekin harremanetan egoteko, oso zerbitzua handia eskaintzen dielako.
Bai, ze, hauze aztertzen dugunean, ez dugu soilik utzuneak edo alde negatiboak ikusi behar, ez, badaude, bueno, esparru positiboak edo erabilila positiboak, ez, eta guk ere, bueno, aztertu dugu eta ikusi dugu batzuetan oso estimatua dala, ez? Bai, bere aitama, bueno, ba, hori, herrian edo beraien jaioterrian dutenentzako, baita ere, bueno, ba, hemen bizi direnak, aitama hemen daukatela, bere, bueno, normaltasuna Euskal Herrikoa edo Espainiakoa dala, baina baita ere, haiek badakite jatorrizko familia, jatorrizko kultura, hizkuntza, bueno, herentzia, ez da, kanpoan daukatela demagun Ekuadorren edo demagun Marruekozen, eta, bueno, ba, kapital soziala mantentzeko izugarrizko herramienta dala, ez, hain erraz erabiltzen diren WhatsAppak, hain erraz erabiltzen diren Skype eta mota honetako aplikazioak, ez? Eta zentzu horretan ere, bueno, ba, aitortu behar da eta kontuan hartu behar da hauze erramienta interesgarria izan daitekeela, bai.
Eta ziber jazarpena jasotzen duten personei buruz, esan dugu, zein izango litzatekeen profila, erasoa egiten duna, jazarpena egiten duenaren profilik badaukazue?
Bueno, hori esatea, esango nuke oso arriskutua dala, ez? Egia da, esan dezakeguna, geure, bueno, ba, ibilbidea kontuan hartuta eta orain arte ikusi duguna kontuan hartuta, egia da, bulina edo jazarpena normala, dinot, edo offline dana, ez, pertsona, aurrez aurre dana, eta ziberbulinarekin gertatzen dana gauza ezberdinak direla, bai, eta ziberbulinaren kasuan nahasiagoa dago bakoitzaren errola edo profila, bai, jazarpen arruntan, normalean, desberdintuta dago nor den biktima eta nor den erasotzailea, ez? Eta ziberbulinarekin gertatzen dena da, ba, normalean halako klima edo ambiente, bueno, bortitza batean sartzen direla, non batzuetan biktima zarela eta bestetan erasotzailea zarela, ez? Eta orduan, bueno, profil argirik egitekorik nik esango nuke oso erraz ez dala egiten, ez da posible egitea, baina bai, bueno, adierazten du eta argi usten du, hauze, eskola kontua dala eta ez horiek, bueno, pertsona berezi batzuen bueno, problemak, ez? Hauze, modu errotik eta baita ere modu integral batean, bueno, tratatu behar dela eskolan.
Mm-hmm. Bueno, oso polita da, ikustea ez izan izar kanpaina horretan, nerabek gaztetxoek zer nolako erreakzioa izaten duten, hain zuzen ere, berai buruzen bat gauza duten interneten jakiten dutenean, eta horretara gonbidatuko ditugu gure entzuleak. Zuri, Estefania Jimenez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei interesagatik.